Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усцінаў. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвязем вынікі пятніцы 17 жніўня. Нашы тэмы. Стралок, які забіў аднаго міліцыянта і параніў другога, затрыманы. Абінавачванне папрасіла даць кіраўнікам прафсаюза радыёэлектроннай прамысловасці па 5 гадоў хатняй хіміі. Паліцыя Варшавы затрымала беларуса за абразу польскага сцяга. Гэтае ды іншае ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Галоўная навіна пятніцы ў праграме «Петарда». У выніку спецаперацыі быў затрыманы стралок з вёскі Бабровічам. Пра гэта інфармуе следчы камітэт. 57-гадовы вясковец забіў участковага інспектара міліцыі, а іншага параніў. Цяпер праваахоўнік знаходзіцца ў лякарні. У яго цяжкім, але стабільны стан. Стралку пагражае смяротнае пакаранне. Нагадаем, да жыхара вёскі Бабровічы прыехалі 3 міліцыянты, каб праверыць, ці здаў ён стрэльбу. Той адразу пачаў страляць па міліцыі. Адзін міліцыянер быў забіты на месцы, другі паранены. Пасля гэтага стралок зачыніўся ў хаце і прыгразіў спаліць будынак. Мясцовыя жыхары кажуць, што стралок апошнім часам паводзіў сябе неадэкватна. Кажуць, што ён быў паляўнічым і ў яго нібыта канфіскавалі зброю, а міліцыянты прыехалі гэта праверыць.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Абвінавачванне просіць асудзіць кіраўніка прафсаюза радыёэлектроннай прамысловасці Геннадзія Фядыніша і Ігара Кумліка на 5 гадоў хатняй хіміі з канфіскацыяй маёмасці. Пра гэта паведаміў у сацыяльных сетках праваабаронца Алесь Бяляцкі. Па яго словах, у 80-гадовай цешчы Фядыніша прапануюць канфіскаваць дачу. Нагадаем, кіраўнікоў прафсаюза РЭП вінавацяць ва ўхіленні ад падаткаў у асабліва буйным памеры. Праваабаронцы мяркуюць, што справа мае палітычную аснову і параўноўваюць яе з аналагічнай справай Бяляцкага, таксама асуджанага па абвінавачванні ва ўхіленні ад падаткаў. Працэс над Фядынішам і Комлікам быў адзначаны некалькімі скандаламі. Напрыклад, былая сакратарка прафсаюза Юлія Юхнавец заявіла, што была завербаваная КДБ. Некалькі сведкаў на працэсе адмовіліся ад сваіх паказанняў, дадзеных на следстве, і заявілі пра ціск з боку следчых. А пракурор на працэсе зачытваў матэрыялы праслухоўвання тэлефонаў Фядыніча і Комліка, якое вялося падчас самога суда.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая навіна пятніцы ў праграме «Петарда». Газета адміністрацыі прэзідэнта СБ «Беларусь сегодня» працягвае пісаць пра гучную справу Белта. Цяпер з тэкстам выступіў калумніст выдання Андрэй Мукавошчык. Аўтар абураецца тым, што пры Тутбаі дзейнічае інтэлектуальны клуб Святланы Алексіевіч. На яго думку, гэта самазваная эліта. У сваім тэксце Мукавошчык двойчы цытуе Сталіна, каб выкрыць так званых інтэлектуальных самазванцаў. У эфіры Еўрарадыё гэтую сітуацыю пракаментаваў старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец.
Мне здаецца, што сёння было б лепш дзяржаўны СМІ збіць хвалю і памаўчаць. Гэта было больш прадуктыўна. Наогул сродкі масавай інфармацыі па этычным кодэксу, напрыклад, міжнароднай федэрацыі журналістаў, шмат якіх іншых структур, мусіць устрымлівацца ад ганебных выказванняў у дачыненні канкурэнтаў. І не толькі таму, што яны канкурэнты, а таму, што гэта можа падарваць давер да ўсіх сродкаў масавай інфармацыі. І тое, што сёння адбываецца на медыйным полі, гэта пацвярджае.
Цалкам размову з кіраўніком Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэем Бастунцом чытайце на нашым сайце eurradio.fm.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
17 жніўня у Аляксандра Лукашэнкі прайшла нарада па кадравых пытаннях. Як заявіў кіраўнік дзяржавы, гэта працяг размовы ў Воршы. Як вядома, пасля паездкі на прадпрыемствы Воршы Лукашэнка звольніў міністраў прамысловасці і будаўніцтва, а таксама кіраўніка Аршанскага раёна. Кіраўнік дзяржавы паведаміў, што над новымі кадравымі прызначэннямі трое сутак працавала адміністрацыя прэзідэнта разам з кіраўнікамі парламента і старшынёй камітэта дзяржконтролю. Па словах Лукашэнкі, кандыдатамі на новыя пасады могуць быць амбасадары, якія атрымалі пэўны досвед працы. Ёсць меркаванне, што адным з міністраў можа стаць амбасадар Беларусі ў Кітаі Кірыл Руды, які апошнім часам актыўна праяўляе сябе. На нараду спецыяльна запрошаныя старшыня КДБ Валерый Вакульчык і начальнік аператыўна-аналітычнага цэнтра пры прэзідэнце Андрэй Паўлюченка.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завершаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што паліцыя Варшавы затрымала грамадзяніна Беларусі за абразу польскага сцяга. Здарэнне адбылося 14 жніўня на вуліцы Пенькнай, але пра яго стала вядома толькі ў пятніцу. 35-гадовы беларус выйшаў з сабакамі на прагулку. Каля абеліска ў памяць загінулых салдатаў арміі краёвай ён сарваў адзін з польскіх сцягоў і кінуў сваім сабакам. Потым мужчына стаў сам таптаць сцяг, піша партал «Впрост». Сведкам гэтага інцыдэнту была жанчына, якая паведаміла пра яго ў паліцыю. Праваахоўнікі затрымалі беларуса. Дарэчы, нашага суайчынніка раней ужо вінавацілі ў абразе польскага сцяга. Цяпер яму пагражае да 1 года пазбаўлення волі. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.